Mission, your best source for news and information.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Uganda ilitangaza leo Jumanne kwamba inasitisha upimaji wa lazima wa COVID-19 katika mpaka wake na Kenya, baada ya hatua hiyo kusababisha foleni kubwa ya malori na kutatiza usambazaji wa mafuta kote nchini humo. Tatizo hilo limesababisha hofu ya ununuzi na kupanda kwa bei katika vituo vya petroli, huku waziri mmoja akiwaonya wafanya biashara kutotumia fursa ya uhaba huo kuwahadaa Waganda. Ripoti za vyombo vya habari nchini Kenya zilizungumzia kuhusu misururu ya watu wanaovuka umbali wa kilomita 70 sawa na maili 40 kutoka mpaka wake na Uganda kwa sababu ya ucheleweshaji uliosababishwa na upimaji wa virusi vya korona. Wizara ya Afya Uganda imesitisha mara moja na kwa muda upimaji wa lazima katika vituo viwili vya mpakani ili kurahisisha usafirishaji wa malori kuingia ndani ya nchi. Afisa wizara hiyo Charles Olaro aliliambia shirika la habari la AFP. Alisema hatua hiyo pia inalenga kuepusha uwezekano wa kuwaweka madereva ambao wamekwama kwenye foleni. Katika baadhi ya maeneo, vituo vya petroli vilikuwa vimeishiwa mafuta, huku katika vituo vingine petroli ikiuzwa kwa shilingi 12,000 sawa na dola 3.4 au euro 3, ongezeko la mara 3. Muungano wa jeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umefanya mashambulizi ya makombora ya angani katika mji mkuu wa Sanaa nchini Yemen na kuua zaidi ya watu 12. Mashambulizi haya yametokea siku moja baada ya waasi wa Kihouthi kutekeleza shambulizi baya dhidi ya falme za Umoja wa Kiarabu UAE. Saudi Arabia na UAE ziliingilia kati vita vya Yemen mwaka 2015 katika jitihada za kulinda utawala wa Rais Abdurrabu Mansur Hadi aliyetoroka baada ya waasi wa Kihouthi kudhibiti mji mkuu wa Sanaa na sehemu za kaskazini mwa mji huo mwaka 2014. Umoja wa Falme za Kiarabu ulipunguza idadi ya wanajeshi wake nchini humo mwaka 2019, lakini unaendelea na shughuli za kijeshi kupitia kwa wanajeshi wa Yemen kwa kuwapa silaha pamoja na mafunzo. Mapema Jumanne, kupitia kwa shirika la habari la serikali ya Saudi Arabia, muungano huo umesema kwamba umeanzisha mashambulizi ya angani dhidi ya kambi za wapiganaji wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran. Taarifa za awali zinasema kwamba shambulizi hilo limeua watu 14. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba makao ya aliyekuwa afisa wa ngazi ya juu katika jeshi yameshambuliwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa zamani wa Guinea Alpha Conde ameondoka nchini kwake kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu kwa matibabu baada ya kukaa kwa zaidi ya miezi 4 chini ya ulinzi wa jeshi lililompindua, mashahidi walisema jana Jumatatu. Hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu ugonjwa wake, ingawa mashahidi katika uwanja wa ndege wa Conakry walithibitisha kwamba ndege ya rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 83 ilikuwa ikielekea Abu Dhabi. Hakukuwa na uthibitisho mara moja kutoka kwa serikali ya mpito inayoongozwa na jeshi, ingawa maafisa walikuwa wametangaza mapema mwezi huu kwamba Conde hakuwa na afya nzuri na angesafiri nje ya nchi hivi karibuni kwa ajili ya matibabu. Senegal imekamata makontena matatu ya silaha kutoka kwenye meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Guyana katika bandari ya mji mkuu Dakar katika usafirishaji adimu wa silaha wenye thamani ya dola milioni 5. Katika taarifa ambayo shirika la habari la AFP iliona leo Jumanne, wakala wa forodha wa Senegal walisema waliipekua meli hiyo iitwayo Eulika iliposimama kujaza mafuta baada ya kutoa maelezo yanayokinzana. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia taarifa zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza hivi leo, tunaangazia mahakama ya juu nchini Kenya kusikiliza rufaa iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu wa nchi hiyo pamoja na wadau wengine kupinga hatua ya mahakama ya rufaa mwaka jana kutupilia mbali hatua ya serikali kufanya marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu BBI. Kulikoni? Kwenye sehemu ya pili tutashuka mpaka nchini Tanzania kusikia ya hivi punde kabisa katika mchakato wa kumtafuta spika wa bunge la nchi hiyo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Mahakama ya juu nchini Kenya hii leo imeanza kusikiliza rufaa ambayo imewasilishwa na mwanasheria mkuu katika taifa hilo Paul Kihara kwa niaba ya serikali pamoja pia na kwa niaba ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta na wadau wengine akiwemo kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambapo wote wanapinga hatua ya mahakama ya rufaa nchini humo ambapo mwaka jana ilitupilia mbali mapendekezo ya serikali ya kufanya marekebisho ya katiba ya nchi hiyo kupitia kura ya maamuzi maarufu kama BBI. Kwa leo mawakili wa serikali wanaeleza kwamba mahakama ya rufaa iliweka kufuli, msikilizaji, kwenye katiba ya Kenya bila kuelewa nguvu za raia wa nchi hiyo chini ya katiba inayotumika kwa sasa ya mwaka wa 2010, jambo ambalo wanasema halikubaliki. Kabla ya kumleta mtaalamu wetu wa masuala ya sheria nchini Kenya ambaye ataangalia kwa kina swala hili, kwanza tupate taarifa hii kutueleza nini kimejiri hivi leo mjini Nairobi kuhusu kesi hii. Taarifa imetayarishwa na mwandishi wetu Kenneth Wandera.
Thank you very much. We will now move to the second appearance.
Kwa mara nyingine, macho yote kwa siku tatu mfululizo kuanzia Jumanne wiki hii yanaangazia pambano jingine la kisheria mbele ya majaji saba wa mahakama ya juu jijini Nairobi. Jaji mkuu Martha Koome, naibu wake Philomena Mwilu, Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu, Isaac Lenaola na William Ouko wanaosimamia usikilizwaji wa kesi iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki kujaribu kufufua ufanyikaji wa kura ya maamuzi kupitia ripoti ya mswada wa maridhiano maarufu kama BBI kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9.
That be true, the consequences of that finding.
Licha ya jopo la majaji saba wa mahakama ya rufaa kuharamisha mswada huo na kuipata tume ya uchaguzi IEBC kutokuwa na idadi inayotosha makamishna kutathmini saini za kushinikiza mabadiliko ya katiba, bwana Kihara ameeleza mahakama kuwa raia wa Kenya wana nguvu zote chini ya katiba ya sasa. Majaji hao wa mahakama ya juu wanatakiwa kutathmini vitushi saba vinavyohusu muundo au shina la katiba ya Kenya na iwapo unaweza kukubali marekebisho ya kiasi kikubwa wakati mmoja, iwapo rais anaweza kuanzisha marekebisho ya katiba na iwapo marekebisho ya katiba yanaweza tu kuanzishwa na bunge kupitia mchakato wa bunge chini ya ibara ya 256 ya katiba au kupitia mchakato wa kura ya maamuzi chini ya ibara ya 257 ya katiba ya Kenya. Iwapo rais ana nguvu dhidi ya mashauri ya madai yanayoweza kufunguliwa dhidi yake katika kipindi chake cha uongozi kuhusiana na jambo lolote lilofanywa au lilofanywa kinyume na katiba. Iwapo tume ya uchaguzi IEBC ilishirikisha ushiriki wa umma kikamilifu chini ya kifungu cha 257(4) cha katiba na kama kulikuwa na ushiriki wa umma kuhusiana na mswada wa marekebisho ya katiba ya Kenya wa mwaka 2020 na iwapo mswada huo wa marekebisho ni haramu zilivyoeleza mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Majaji hao pia wanatakiwa kutathmini iwapo IEBC ilikuwa na akidi au idadi inayotosha makamishna kutathmini saini za kushinikiza mabadiliko ya katiba na mwisho iwapo tafsiri ya ibara ya 258 ya katiba inaruhusu pekee marekebisho yote mahususi ya katiba yawasilishwe kama maswali tofauti katika kura ya maamuzi. Mawakili wa mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki wameeleza kuwa mahakama ya rufaa ilishindwa kuangalia vipengee muhimu vya katiba na kutoa maamuzi yanayochanganya na kuiweka katiba ya Kenya katika mtanziko na kuwa rais ana nguvu chini ya katiba kumdhibiti dhidi ya mashtaka ya kiraia akiwa angali madarakani.
The learned judges do not consider the consequence of their finding to a president who having been elected on the
Bobby Mkangi, mwanasheria na mtaalamu wa katiba nchini Kenya, anaeleza kuwa majaji wa mahakama ya juu wana jukumu zito, huku macho ya umma yakiwaangazia kwa ukaribu.
Ni swala zito, ni jukumu zito, lakini ni jukumu ambalo kama hawa majaji wataweza kufuatilia katiba na sheria kulingana na kile kiapo ambacho waliweza kuapishwa nacho, basi nadhani wataweza kufanya maamuzi ambayo yatakubalika na Wakenya wengi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo kuhusu hali ilivyokuwa katika mji wa Nairobi hivi leo. Na sasa kuhusu swala hili tuungane na Kevin Osiro, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Kenya. Anajiunga nasi kwa njia simu. Ameniambia yuko barabarani, lakini nafikiri tutasikizana tu. Kevin, karibu kwa kipindi hiki. Kwanza kabisa nikuulize, baada ya hayo ambayo yameendelea hivi leo, nini ambacho labda kitatarajiwa kufikia siku ya mwisho ambayo ni siku ni mchakato unachukua siku tatu kulingana na majaji hao wa mahakama ya juu? Nini kitarajiwe sasa baada ya hapa?
Asante sana kakangu. Kile ambacho tutakitarajia ni tutaona kama wale mawakili watafanya kile ambacho tuwakita kuretreat, ili waweze wakaziangalia ile maneno alafu baadaye watoe maoni yao. Na ni maoni ambayo pengine itakuwa ni maoni ya manufaa sana, sababu katika yale maswala ambayo vile vikundi viwili kati ya wale ambao wanaupinga na wale ambao wanautilia mkono, hayo ni maswali ambayo tutaona pengine kama iko na implication katika uchaguzi ule wa Kenya ambao unaokuja katika mwezi wa Agosti 20 na mwaka wa 2022. Lakini cha maana ni kuwa baadaye tutaona kama wale mawakili wana retreat alafu baadaye watoe uamuzi.
Ni vizuri umetaja kuhusu uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu, ambapo wengi wanaangalia mchakato huu unaoendelea sasa kwenye mahakama ya juu kama ambao huenda usiwe na maana yoyote kwenye mchakato mzima wa kuelekea kwa uchaguzi huo. Sijui kama katika kuangalia kwako unahisi kwa sababu wakati uamuzi wa mahakama ya rufaa ulipotolewa ilionekana kwamba muda ulikuwa tayari umeisha, kulingana na timeline zilizopo kuelekea kwa uchaguzi, kuna mambo ambayo huenda hata kama tuseme mahakama hii iseme kwamba BBI iendelee, huenda isiathiri ama huenda isibadilishe chochote katika mambo yalivyo sasa kwenye kuendelea kwa uchaguzi huo. Unaonaje?
Naam, ni ukweli kulingana na ile kalenda ya tume ya uchaguzi, yani IEBC ambao waliutoa, sidhani kama katika kiwango ambacho tumefika sasa hivi itakuwa na implication yoyote katika ule uchaguzi. Ya pili pia ukiangalia yale masuala ambayo Supreme Court inajadili, hatujaona kama pengine kuna masuala kuu haswa zile ambazo zinazingatia pengine lile swali la executive, sababu wajua ya kuwa BBI kulikuwa na mapendekezo. Swala lingine pia ni yale ambayo pengine hazita egemea katika preparations za uchaguzi, ni tuseme kama pengine katiba yetu kulingana na vile BBI ilikuwa imepropose, kama ile doctrine of the constitution and the changes ama doctrine of amendment of the constitution ilizingatiwa na BBI, na hilo ni swali ambalo sioni kama itakuwa na maana katika uchaguzi ambao inakuja. Ya tatu ilikuwa ni swala kama pengine mheshimiwa rais anaweza shikwa na apelekwe kwenye koti, na hilo swala pia sidhani kama ni swala ambalo inazingatia uchaguzi. Kwa hivyo kwa urefu na kwa ushoto, sidhani kama yale masuala ambayo Supreme Court sasa hivi inaangalia ama inajadili ni masuala ambayo itaadhiri maandalizi ya uchaguzi ya Kenya ambayo inakuja Agosti 22.
Tukimalizia, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye kama unavyojua yeye anawania urais mwaka huu, wote wawili wamenukuliwa wakisema kwamba BBI mambo yake haijaisha bila hata kuangalia masuala ya leo mahakamani. Manake kwamba uenda iwapo atashinda urais atafufua mchakato wote huo, na pia Rais Kenyatta kasema kwamba hayo ndio anayoona kwamba ndio yatakuwa ni mustakabali wa nchi hiyo. Wakati hawa wawili wanapozungumza, ambao bila shaka ni viongozi wa ngazi ya juu hapo Kenya kisiasa, wakisema hivyo, hii inafaa kuchukuliwa vipi na wale wengine ambao wanashindana nao kama naibu wa rais hapo William Ruto na chama chake na vile vyama vingine ambavyo vinaunga mkono chama chake?
BM wajua ya kuwa swala kuu ni kuwa hao viongozi wote watatu na hata wengine pia wale ambao umewataja ni viongozi ambao tayari washakubaliana ya kuwa katiba ya Kenya inatakikana ibadilishwe, ama kuna vipengele vingine ambavyo pengine wa Kenya wangeombwa wazingatie katika amendments. Lakini pengine kile ambacho hao watatu hawajakubaliana nacho haswa mheshimiwa deputy president, naibu wa rais, ni pengine ile process, na ndio sababu pengine tulikuwa na kesi ambayo sasa iko kwenye koti. Lakini swala kuu ni kwa wao wote washakubaliana ya kuwa katiba kuna zile dosari, wajua ya kuwa hata deputy president wetu ni mmoja kati ya wale ambao waliupinga huu katiba katika ile first referendum ambayo tulikuwa nayo ya kupromulgate ama kuhakikisha ya kuwa tumepitisha katiba. Lakini tukiendelea mbele hivi tunaona ya kuwa wanavyoendelea hata kupiga kampeni na kuongea na wananchi, kuna yale masuala ambayo wanayauliza, kama kwa mfano viongozi wengine wale ambao pengine watakuwa katika vile virengo vyao wakiendelea kuongea na wananchi, ni nafasi zipi ambazo wao hao viongozi watapewa? Kwa hivyo namna tu ambayo pengine watakisha ya kuwa hao viongozi wako na vyeo na ni vyeo ambavyo vinawapea manufaa na ni vyeo ambavyo pengine wanaona kama inawapea nafasi kubwa ya kuwa represent wale ambao wanawapigia kura, pengine hiyo njia itakuwa ni njia tu ya uamuzi wa referendum haswa kulingana na katiba. Lakini cha msingi ni kuwa mheshimiwa rais, namna ulivyosema, yeye ashasema na mara nyingi amesema ya kuwa katiba yetu ya Kenya ni katiba ambayo haifai tena haitakikani, ni katiba ambayo inawacha wale wengi nje. Kwa hivyo pengine kama mheshimiwa Raila Amolo Odinga atachaguliwa kama president, kutakuwa na nafasi ya katiba kuwa amended. Pia kama mheshimiwa rais pengine baadaye kama ashatoka kwenye kiti ataendelea kuzingatia maamuzi ya uamuzi haswa katika amendment ya constitution ya Kenya. Mara mingi ameongea kuhusu first amendment, hata katika kila mara tukiwa na sherehe huku Kenya anaongea kuhusu first amendment. Kwa hivyo nafikiri ni kitu ambacho yeye mwenyewe ameishikilia kwa uzito, na pengine bado anaendelea kujiuliza ni vipi naweza wacha wa Kenya legacy ambayo pia inawapea nafasi ya kubadilisha katiba. BMJ,
bila shaka nashukuru sana Kevin Osiro kwa kuzungumza na Sauti America.
Asante, shukran.
Msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji, naona tunaungana na waandishi kutoka Kigali, Kampala, Dar es Salaam. Pia tunao kutoka Nairobi, Goma, Mombasa na Kinshasa. Msikilizaji, ungana nasi kwenye jukwaa la waandishi kila Ijumaa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukitazama habari kuu za wiki kwa darubini ya mwandishi.
Kweli mambo mengi yamekuwa yakifanyika humu.
Ni katika kipindi cha Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose. Nam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Joto la uchaguzi wa spika wa bunge la Tanzania limeanza kupanda, huku chama tawala kikianza vikao vyake vya ndani kupitia majina ya wagombea ambao walijitokeza kuwania nafasi hiyo. Kwa mengi zaidi Tuungane na mwandishi wetu George Jogopa akiwa Dar es Salaam.
Chama tawala nchini Tanzania CCM kimeanza vikao vyake kwa ajili ya kuchuja majina ya wagombea nafasi ya uspika wa bunge, huku wagombea 71 wakijitokeza kuwania nafasi hiyo. Kamati kuu ya chama hicho ndio yenye jukumu la kupitia majina ya wagombea hao ambao vunja rekodi kwa kujitokeza kwa wingi kuwania nafasi hiyo, iliyoacha wazi na spika wa juzuru Job Ndugai baada ya kutoa kauli iliyokosolewa vikali na Rais Samia Suluhu Hassan. Kama alivyosema katibu msaidizi wa CCM Solomon Itundu, kuwepo kwa gombe wengi katika hatua hii ya kwanza ni ishara ya kielelezo cha kuimarika kwa demokrasia ndani ya chama hicho.
Jumla tuna wanachama 71 mpaka tunahitimisha zoezi letu leo saa 10, wameomba kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kugombea nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika wanachama hawa wanaume wapo 60, lakini wanawake wapo 11. Naomba nitumie fursa hii kuwapongeza sana wanachama wetu wote kutoka mikoa yote waliojitokeza kuomba kuteuliwa na chama chetu kugombea nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili linadhihirisha si tu kwamba wametimiza haki yao ya kidemokrasia, lakini pia wameonyesha dhamira na utayari wa dhati wa kulitumikia taifa lao. Hii ni hatua ya awali. Zoezi linalofuata ni michakato ya vikao. Vitaketi vikao, vitawachuja wanachama wote 71 walioomba kuteuliwa. Hatimaye tutampata mwanachama mmoja atakayekiwakilisha chama kwenye uchaguzi wa kumpata spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Ingawa katika majina yaliyotokezwa kuna wale wanaotizama kama wanasiasa waliojitosa kama kujaribu bahati tu, lakini baadhi ya majina katika orodha hiyo yanaonekana kuwa na nguvu zaidi na pengine yakawapa wakati mgumu wajumbe wa kamati kuu. Mbali ya naibu spika Dr. Tulia Ackson kujitokeza katika kinyang'anyiro hicho akiwa miongoni mwa wale waliochukua mapema fomu, vigogo wengine wanaokoleza uzito katika mbio hizo ni pamoja na aliyekuwa mwanasheria mkuu wa serikali Andrew Chenge, ambaye katika bunge lililopita amewahi kuwa mwenyekiti katika kamati kadhaa na pia mwenyekiti wa bunge. Yuko mwanasiasa kijana na amewahi kuwa makamu wa rais wa bunge la Afrika Steven Masele, aliyewahi kuwa katibu wa bunge Dr. Thomas Kashirila, na mwanasiasa siku nyingi na amewahi kuwa mwenyekiti wa kamati za bunge Musa Zungu. Wamo pia vigogo wengine kama Sofia Simba, aliyewahi kushika nyadhifa mbalimbali ya ndani ya CCM na serikalini pia. Wote hao majina yao yanamulikwa na wajumbe wa kamati kuu ya CCM na kisha huenda majina matatu yakapelekwa bungeni kwa ajili ya kupigiwa kura. Kwa visasa kumekuwa na mjadala mkubwa unaendelea kuvutia utitiri mkubwa uliojitokeza kwa ajili ya nafasi hiyo ambayo inatizamwa na wingi kama kielelezo cha kukua kwa demokrasia. Kwa maana hiyo, wachambuzi wa siasa za Tanzania wamekuwa na mjadala inayokinzana kimtizamo kuhusu kujitokeza kwa idadi kubwa ya wagombea katika nafasi hiyo inayotajwa kwamba ni nyeti. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba wagombea wengine katika kinyang'anyiro hicho wanajaribu kujipima namna wanavyokubalika kuelekea katika mbio za uchaguzi ndani ya chama na kuelekea katika uchaguzi mkuu wa 2025 kama anavyoona mchambuzi huyu John Kitoka.
Idadi hii ya wingi wa wabunge wa CCM waliojitokeza kugombea nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweza ikawa vile vile ni mkakati mahususi kutengeneza political alignments come 2025 moving forward. Naamini kwamba baada kadri mchakato unavyoendelea kuna watu ambao wameomba kugombea nafasi hiyo, pengine kugawa kura. Tayari wana watu wao ambao wanataka wana mtu wao, kundi moja lina mtu wao, na namna nzuri ya pengine ya kuchagiza ushindani ndani ya chama ni kuwa na watu wengi wanaogombea ili kugawa kura, na pengine wale ambao kidogo wanaonekana wana edge over others, wengine watapata support kutoka kwa wale ambao wamegombea ambao tayari wana makundi nyuma yao. I think it is a form of political alignment ambayo pengine inaandaliwa mahususi kwa ajili ya watu fulani. ni mkakati mahususi. Wengine individual wanataka waboreshe ile muonekano wao, visibility, waonekane kwenye jamii. Inawezekana hawako serious kabisa kutaka kuwa speakers, lakini wanataka kuonekana. Yeah, kwa hiyo kiangalia hiyo sababu, kiongea na ile nyingine ya kujipima ni namna gani anakubalika ndani ya chama, inaweza ikakupa sababu kwa nini watu wengi wanajitokeza kwa kiasi hicho.
Spika ajaye huenda akakabiliwa na masuala mengi tete, ikiwemo namna atakavyomudu kushughulikia mjadala unaendelea sasa kuhusiana na wabunge 19 kuteuliwa wanaodaiwa kuwakilisha chama cha Chadema. Chama hicho kimewakana wabunge hao na tayari kishawavua wanachama. Ama masuala mengine ni namna atakavyomudu kulifanya bunge kuendesha mambo yake katika hali ya uwazi na kutekeleza jukumu lake la kutoingiliwa na mihimili mingine, hasa muhimili wa serikali, swala ambalo linataja kujitokeza mara kwa mara katika uongozi wa Spika Ndugai. Kutokana na uzito wa nafasi hiyo, wasomi na hata wananchi wa kawaida wamekuwa na matarajio mengi kuhusu spika mpya ajaye.
Naweza nikasema spika ajaye awe ni spika mwenye misimamo ya wastani, asiwe ni mtu ambaye anashindwa kuliweka bunge kama kwenye utetezi wa kusema anasimama kwenye upande mmoja tu. Bana, sasa tunajua CCM, chama cha mapinduzi, ndio kina wabunge wengi bungeni pale na wabunge wa upinzani ni wachache. Kwa hiyo spika awe na msimamo wa wastani, asiwe mbabe sana. Sisi kama wananchi tungependa bunge lio linaonyeshwa live kwenye television. Kwa hiyo tunashauri, tunapenda spika ajaye huyu aweze kuruhusu bunge lio linaonyeshwa live, na sisi tu tunaliangalia tukajua sisi wawakilishi wetu waliopo bungeni wanatuwakilisha vipi.
Yani, lakini nadhani tunahitaji spika ambaye anaheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo kwayo ameapa kwamba atailinda, ataiheshimu na ataheshimu kiapo chake. Tunahitaji spika ambaye anatenda haki kwa makundi yote ndani ya bunge bila kujali uchama, bila kujali itikadi za mtu. Tunahitaji spika ambaye anaheshimu sheria. Tunahitaji spika ambaye anaheshimu kanuni za uendeshaji bunge. Tunahitaji spika ambaye anaheshimu watu. Tunahitaji spika ambaye hakwazi watu. Tunahitaji spika ambaye anaisimamia serikali bila uoga na bila upendeleo. Kwa kifupi ni kwamba tunahitaji spika ambaye yuko tayari kuikosoa serikali bila kujali kwamba yeye ni mwanachama wa chama kinachoiendesha serikali. Huyo ndio aina ya spika ambaye tunamhitaji.
Spika aliyojiuzuru Ndugai bado ameendelea kuacha mjadala mkubwa kuhusu njia aliyotumia kuachia nafasi hiyo. Hatua yake ya kumwandikia barua katibu mkuu wa chama tawala CCM kueleza kujiuzuru kwake imekuwa kikosolewa vikali na baadhi ya vyama vya siasa pamoja na wasomi, vinavyoona kwamba kitendo chake hicho kimekwenda kinyume na katiba ya nchi. Hata hivyo, kama anavyosema rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, yani Tanganyika Law Society, Dr. Edward Yosia, Ndugai alikuwa yuko sahihi kumwandikia barua katibu mkuu wa chama chake.
Lakini bunge litakapoanza kazi yake, katibu wa bunge kwa utaratibu wa taratibu za bunge ataleta hoja kwa bunge ili bunge litoe maamuzi. Sasa ni kazi ya bunge lenyewe kutoa maamuzi kama mheshimiwa Ndugai amekosea kukiandikia barua chama na kunakili kwa katibu, au bunge litaona ni sahihi kujiuzuru kwake kwa sababu katibu wa chama na katibu wa bunge wote wamepata taarifa.
Bunge lijalo limepangwa kuanza kukutana Februari mosi, na jukumu lake la kwanza litakuwa ni kufanya uchaguzi wa spika.
Asante sana George Jogopa kwa ripoti yako hiyo, ambayo kama ulivyosikia msikilizaji, imeingia kwa undani kabisa katika mchakato wa kumtafuta spika mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya aliyekuwa spika Job Ndugai kujiuzuru mapema mwezi huu. Na sasa tunafika mwisho wa kipindi cha leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun. Mimi hapa naitwa BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema. Tuonane hapo kesho inshallah.